Ir divi tūkstoši dienas tā gada, divas vecētās augas, tūkstoši 15. No rīt Mārbas novada domes sēde. Uz Mārbas novada domes sēde ir ieradušie deputāti. Bundis Ruskis, Arita Vintere, Dace Šrodaka, Jānis Varskalns, Ira Dūduma, Andris Puide, Sigita Sakoviča, Normons Orleans, Pēteris Pipše, Andrēs Gerilovs, Jānis Lībietis, Nav slimnīca pašlaik ir Edgars Jansons, Gatis Vācīgs, Raivis Zeltīts. Atvainājumā Līga Kadiģe un domas ir vada domas priekšētājs Mātiņš Bojārs. Un piedalās domas sēdē juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina, sabiedriskā attiecību speciālista Uva Bērziņa, attīstības nodaļas vadītāja Ilze Kremere un lietu speciāliste Lauma Erdmane. Un administrācijas kanclējas pārziņa Ilo Negrīte domas sēdu protokolē. Darba kārtībā ir iekļauti jautājumi ar lēmumu projektu, kuri izskatīt komitejās. Starp komitejām un šodien domas sēdi speciālisti sagatavojuši lēmumu projekts, kuri tiek virzīti kā domas priekšsēdētāji iesniegtie lēmumu projekti. Ir no lēmuma projekta numuru 23 līdz lēmuma projekta numuru 32. Es lūdzu deputātus iekļaut šos lēmuma projekts izskatīšanai šodien domas sēdē. Lūdzu jūsu viedokļi.
Iekļaut
citi viedokļi. Nav. Lūdzu balsojumu par minēto lēmumu projektu iekļaušanu izskatīšanu šodien domas sēdē. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atviras namatās ar tievi domas sēdi papildināt ar domas priekšsēdētāju iesniegtiem lēmumu projektiem. Sākam izskatīt darba kārtību, tātad vispirms ir attīstības un vidas jautājumu komitejas iesniegta lēmumu projekta, jo komitejas priekšsēdētājs Pēteris Pipše. Lūdzu, lēmumu projektu numur viens.
Zemes ierīcības projekta apstiprināšana adreses nosaukuma piešķiršana iekļaušanas mērķa noteikšana nekustamam īpašumam jaunas ietekmes 4. Komitejā vienbalsīgi noliek sekretu virzītas domas sēdes sagatavotos lēmumu projektus.
Paldies, deputāti, jautājumi, viedokļi. Jautājumi, viedokļi nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav. Atveras. Nav prātošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 1-2.
Ar zemes ierīcības projektu apstiprināšanu adreses nosaukuma piešķiršanu lietošanas mērķa noteikšanu nekustamam īpašumam vecgaitas. Arī komiteja vienbalsīgi nolēma virzīt uz domas sēdi sagatavot lēmumu projektu.
Paldies, deputāti, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atviras? Nav. Lēdzošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemt. Lēmumu projekts 1-3.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu adreses un nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu nekustamam īpašumam Graši. Tas sastāv no divām zemes vienībām arī šeit. Komiteja vienbalsīgi nolēma virzīt uz domas sēdi sagatavot lēmumu projektu.
Paldies, deputāti, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Jāsvaršiem deputātiem balsojumu par lēmumus pieņemts. Lēmumu projektu numur 2-1.
Tas ir par izziņas izsniegšanas zemesgabala iegūšanai īpašumā. Krievijas federācijas pilsoni ir iegādājusies nekustamo īpašumu skulpes jau 29, kas sastāv no zemesgabala un garāžu šāks. Un šeit diviem komitejas locekļiem atroties, virzam uz domas sēdi, sagatavot to lēmu projektu apstiprināt izziņu par zemesgabala iegūšanu īpašumā.
Paldies, lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 2-1. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Atveras Edgars Jansons, Andris Poide, Raivis Zeltīs, Normons Orleans. Četriem deputātiem atveroties, pāriem klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmumu 2-1 pieņemts. Lēmumu projektu numuru 2-2.
Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanu īpašumā. Ukrainas pilsonis ir iegādājies nekustamo īpašumu Pēnkūs ielā, kas sastāv no zemesgabala. Apgūnas gabala un līdz ar to komitejas locekļiem atroties, virzam uz domas sēdi sagatavot lēmumu projektu apstiprināt izziņu par zemesgabala iegūšanu īpašumā.
Paldies, lūdzu deputāti, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav. Kurš atveras? Edgars Jansons, Andris Puide, Raivis Zeltīts, Normons Orlejāns atveras. četriem deputātiem atturoties, pārējiem krātošiem deputātiem balsojot par, lēmums ir 2 pieņems, lēmums projekts numur 3.
Par nekustamā īpašuma kursīšu jau 27, vēsturiskā nosaukuma Veczilgāvi, detāli plānojam izstrādes uzsākšanu, komiteja vienbalsīgi virzas domas sēdi, uzsākt šādi tātad lēmums projekts, uzsākt nekustamā īpašuma kursīšu jau 27, detāli plānojam izstrādi.
Paldies, lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 3. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Latviešiem deputātiem balsojot par lēmums numur 3 pieņemts. Lēmumu projektu numur 4.
Par nekustamā īpašuma Austras pirmās zemes vienības detāla plānojuma izstrādes uzsākšanu. Arī šeit komiteja vienbalsīgi virza domas sēdes sagatavotos lēmumu projektus. Tad uzsākt nekustamā īpašuma Austras detāla plānojuma izstrādes un attiecīgi apstrādāt detāla plānojuma darbu.
Paldies, lūdzu jautājumu piņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atvēlas? Nav. Stāstošiem deputātiem balsojumu par lēmumus pieņems. Lūdzu sēdē uzsākt darbi deputāti Nadīna Milleru un Jānis Latviskons. Lēmumu projektu numur 5.
Par nekustamā īpašuma Hinu detāla plānojuma izstrādes uzsākšanu. Arī šeit komiteja vienbalsīgi lēma virzīt uz domas sēdi, sagatavot uz lēmumu projekts, uzsākt nekustamā īpašuma Kinu detāla plānojuma izstrādi.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atveras? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Lēmumu projektu numur 6.
Par nekustamā īpašuma Lielvalteri detāla plānojuma projektu nodošanu publiskajai apspriešanai. Arī šeit komiteja vienbalsīgi lēma virzīt uz domas sēdi, nodot nekustamā īpašuma Lielvalteri detāla plānojuma projektu publiskajai apspriešanai un izskatīt atzīmēt saņemšanā.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atveras? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmumu projekts numur 7.
Par nekustamā īpašuma vienības gatva 133 un Zidrs A un Jaundzidrs detāla plānojuma izstrādes pārtraukšanu. Nekustamo īpašnieku ir atsaukuši, ir izteikuši šādu vēlēšanos un līdz ar to komiteja izskatīja šo lēmumu. Varbūt sagatavot tos lēmumu projekts un noliek vienbalsīgi virzīt uz domas sēdi. Sagatavotos lēmumu projekts.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atveras? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Lēmumu projektu par 8.
Ar grozījumiem nekustamo īpašumu Gausjēls 5, Gausjēls 5A, Gausjēls 5B un Gausjēls 5C detāla plānojuma realizācijas kārtība. Šeit tie izstrādātā detāla plānojuma īpašnieki vēlas mainīt detāla plānojuma realizācijas kārtību un izskatot šo jautājumu komiteja vienbalsīgi nolēma virzīšanas domas sēdes sagatavotos lēmumu projekts atļaut tātad veikt grozījumus.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Latviešiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Lēmumu projektu numur 9.
Par Māras Nola 2019. gada 24. aprīļa lēmumu sēdes protokola numur 5 precizēšanu. Tas ir par brīvnieku ielu. Par nekustamā īpašuma brīvnieku ielu 1. Arī šeit komiteja izskatot šo lēmumu projektu domas sēdi vienbalsīgi.
Paldies, lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts numur 10.
Par iepirkumu sabiedriskos pakalpojumu centra Vecozola iela 32. Autostāvvietas un dīvainas ielas posa būvniecības organizēšana un iepirkuma komisijas apstiprināšana. Šeit komiteja papildināja sagatavotos komisijas locekļus ar ar attīstības komitejas locekļiem un novēja virzīt uz domas sēdi, bet nav nu, ieļaujot domu, kad vēl kāds varbūt vēlās pieteikties domas sēdē šai komisijā.
Paldies, Rūzu deputāti jautājumu viedokļi, kas vēl pieteikties komisijā. Deputāti jautājumu viedokļi nav. Rūzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš pār? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Lāsošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemt. Lēmumu projektu numur 11.
Par iepirkumu un ceļu uzturēšanu, par iepirkumu ielu un ceļu uzturēšanas darbu ziemas apstākļos organizēšanu iepirkumu komisijas apstiprināšanu. Arī šeit komiteja papildinot komisijas locekļus ar Andreju Kirīlovu nolēma virzīt sagatavoto lēmumu projektu domas sēdi.
Paldies, Rūzu deputāti, jautājumi, viedokļi.
Ir jautājums.
Edgaram Rūzu jautājumu.
Ir Edgar beidzies iepriekšējais iepirkumu posms.
Jā.
Beidzies.
Jā, mums ir beidzies līgums.
Okay. Ok, ja mēs atceramies pagājušo gadu, tad, par es saku, šito gadu, nu, tā iela tīrīšana bija katastrofāla. Un iepriekšējais šis te konkursu uzvarētājs, es neatceros, kā tā kompānija saucās, viņam kaut reiz tika izstādīts kaut kāds finansiāls pretenzijas, iekasēts soda naudu par līgumu nepildīšanu, vai šīs te neizdarības tiek ņemts vērā arī šajā jauno konkursa iespējamā nolīguma sagatavošanā, un respektīvi mēs attīstamies, mēs...
Jā.
Lai mēs... Kā ir tā ir?
Atveldot uz jautājumu, vai tika izliks, teiksim, kaut kāds sodināts, tā bija, jā, jo netika pildīt laicīgi uzvērtīt darbu uzdevumi. Protams, ka mēs arī papildinājuši esam, arī, un arī plānojam papildināt iepirkumu nolīgumu, vadoties no nu, iepriekšējās pieredzes, kā ir gājis un tā.
Un šai iepirkuma komisijai tie paši cilvēki, kas bija pagājušā reize?
Es neatceros, kas bija pagājušā reize.
Drūk cits sastāvs, tie mazliet ir mainījies sastāvs.
Nu, kas tieši
ir iespējams, ka tur...
Kas tieši?
Mēs pēc katru iepirkumu veidojam jaunu iepirkumu komisiju.
Ja, man svarīgi ir tas, jo tie paši cilvēki, kas jau kas ar gadiem, nu, runājot, izvēlās nepareizos, tie var ielas netīrīt, nereģēt 3 stundu laikā, kad ir sasnīts. Gāja iet uz vispār netīrīt, nu, tam komisijas sastāvam man jāmainās, man nolikam jābūt stiprākam. Kaut kam jāmainās, vienkārši es nezinu, tāpēc prasu. Sastāvs tas pats vai kaut kas?
Viņš tika papildināts ar Jānu Līvietu un Andreju Krīvo komitejas.
Ā, tātad lielākā mērā palīdz tās tikai...
Nē, nē, iepirkuma komisija katram iepirkumam veidojas jaunā.
Nē, bet
bija izpildu direktora sagatavo lēmumu projektu, lēmumu projektu skatīja attīstības komisijā, deputāti izteica vēlmi papildināties un iekļauties iepirkumu komisijās.
Nē, es gribu pateikt to, ka es labprāt sev piedāvāt, tāpēc, ka tas nav normāli, kā bija divas gadus pēdējās.
Tātad Edgars Jansons vēlas iepirkumu komisijā ielu ceļu uzturēšanu darba dzīves apstākļos. Kā locekas, jā? Es pareizi sapratu. Paldies. Deputātiem ir kādi iebildumi? Nā, lūdzu balsojam ar papildinājumu, kā komisijas locekas tiek iekļauts arī Edgars Jansons. Kurš pār? Paldies. Pret? Nav. Atceras. Nav prasošiem deputātiem balsojot par lēmumu numur 11. Lēmumu projektu numur 12.
Lēmumu projektu numur 12 par iepirkumu jaunvārības parku pārbūks otrās kārtas organizēšanu iepirkumu komisijas apstiprināšanu ir šeit komitejā nolēma virzīt uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu uzdot tātad izpildu direktoram organizēt šo iepirkumu un komisijas sastāvs tika paplašanās ar Gunti Ruski un Gatru Ācietu.
Paldies, Rūdzu jautājumi par lēmumu projektu. Jautājumi nav, Rūdzu balsojumi par lēmumu projektu numur 20. Kurš pār? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Lāsošiem deputātiem balsojot par lēmumu numur 12 pieņemts. Lēmumu projektu numur 13.
Ar iepirkumu Mārupas novada pašvaldība iela pārbūvi organizējuši iepirkumu komisijas apstiprināšanu arī šeit. Komiteja nolēma virzīt vienbalsīgas domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu papildinot ar komisijas locekļus.
Paldies, Rūdzu jautājumi par minēto lēmumu projektu.
Šeit viens jautājums.
Rūdzu Edgaram Jansonam.
Tā pārbūve, tas nozīmē, tad parastā valoda runājot, trotuārs cels augstāks par braucamo daļu, vai ko tas nozīmē?
bez izstrādātiem projektiem tiek veikta ielas pārbūve, kurā ir ielas attiecīgi kādi projekti. Tiek pārbūvēts ielas, kurās izbūvēti ir apkārtējiem ūdeņiem.
Bet tas ir tā kā ceļa saguma atjaunošana, vai tas tomēr ir esošo, nekolektīvi uzcelto, necivilizēti uzcelto ielu pārbūvi? Kopā Bet mums nevajag padomāt par to, ka tomēr, protams, tas varbūt ir jau apnicīgi, ja, bet, kad cilvēki publicē sociālos tīklos, kā iztās trotuārs, piņemsim, pēc lietus, kā trotuārs izskatās pēc sniega tīrīšanas, kā trotuārs izskatās rudenī.
Tas ir jautājums par projektēšanu, par ielu pārbūvi.
Tas ir no mums atkarīgs, cik es saprotu, ja mēs saprotam, ka ir jādara labāk, tad jādara labāk.
Tas nav šis iepirkums, šeit jau ir būvniecība, tas jautājums ir par ielu projektēšanu.
Nē, tie
ir
rakstīts par pārbūvi.
Jā, būvniecība, bet tu runā par projektēšanu. Divas dažādas lietas. Šiem iepirkumiem jau projekti gatavi. Šeit meklējam būvniem. Katrā ielā ir attiecīgs projekts, attiecīgi, kas katrā ielā ir paredzēts. Jā, lūdzu vēl jautājumu.
Man priekšlikums, ka varbūt pirms būvēšanas, protams, komisija vēlreiz var ņemt vērā, jo tas jautājums sasākais, bet tas, ko Edgars sāka, viņš jau vairāk kārt ir izrunāts un es domāju, ka visi ir ņēmuši vērā un līdz dubļus un šķērgus uz ielas nomalēm nepieļaus.
Tad, kad mēs taisām, tā, ka mēs skatām ielu būvniecības attīstības programmu, ielu gan pārbūvi, gan atjaunošana, gan elektrības, turpmākiem trījiem gadiem, tad šie jautājumi tie skaņot, un kas tajā programmā tiek iekļaus, uz tā pamatīgi organizēt iepirkums projektēšanai, un pēc tam, tā kā gatavi projekti būvniecībā, tad notiek nākošais pēdējais iepirkums un būvniecība. Tā kā tas ir sarežģīts process, lai varētu izlīdz būvniecībā, principā aiziet divi gadi.
Varbūt es papildināšu. Šeit konkrēti viens no tiem realizējamiem objektiem būs Kungielas izbūvniecība. Tiem ārtu pamatskolas.
Jā, Rūtu, Anir?
Nē, viss tas ir saprotams. Ko jūs sakiet, bet tā Edgaram ir taisnība, jo ir vairākas lietas uz ceļa nomalēm, uz trotuāriem, kur jāpievērš uzmanību, un tāds kļūdes, kā ir iepriekš bijušas, ka tā vajadzētu novērst. Un tāpēc varbūt, kad, ja tas jautājums šobrīd ir pacelts, kas īsti locekļi to dzird, un tad, ja ir neskaidrības vēl, kas īsti nepatīk, tad visam mēs varam vēlreiz izbraukt māru un saprast, kas nepatīk, gan mums, gan iedzīvotāji.
Varētu būt ielas, kurās nav izbūvētas, mēs gaidām, kā beigsies iepirkums kohēzijā par ūdensvadu kanalizāciju būvniecību, un tur arī ir ielas, piemēram, pēc tuvākā iela kautē šī pati Vebra iela, kurēja trotuāra līmenī ar brauktevi, un vēl varbūt kā tā diela, un tad attiecīgi, kad izbūvēs pazemi, tad arī būs iepirkums projektēšana, un pēc tam būs būvniecība. Jā, tas ir 3 gadu periods, kamēr mēs teikam līdz būvniecībā. Tā, pilnīgi piekrīt, kad agrāk mēs arī veidoja vienkāršāk, lai būtu šie trotuāri, tagad dzīve ir kļūsti intensīvāk, iedzīvotājs skaits ir pieaudzis, daudz vairāk braukā ritiņiem, ar ratiņiem un visādiem pāriem, vienkāršiem pārvietošās līdzekļiem, jā, tās prasības ielām un trotuāriem, kuri ir vairs ne tikai kā gājēja pārvietošana, bet arī jau kā velo braucieni ir prasības lielākas. Un arī mēs esam pat runājuši, ka būs pašvaldībā jāpieņem attiecīgi lēmumi, skatoties ielu attiecīgu programmu, kuras ielas varētu veidoties kā virzīna ielas, jo šīs koridors ielas izbūvē ir tik šauts, ka tur, lai paredzētu trotuāru, uz kuru var pārvietoties gājējs un velosipēdists, un vēl autotransportā būs virzīnas vienkārši nav tik lieli, un tāpēc būs arī aizšķirās, kurās ielās būs virzīna kustība. Jo tas bija jāparedz, un pēc tam jāattiecīgi jāprojektē. Bet jautājumu būtību šeit ir lēmumu projektu no 3 par iepirkumu komisiju. Lūdzu, par šo jautājumu. Lūdzu, Guntim Ruskim.
Lūdzu, iekļaut man.
Guntis Rusks vēlās iekļauties šajā komisijā.
Ņems vērā, ko es saku. Apstīsies.
Jā, ir iegūdumi kādi.
Var to vajag norādu proķēt.
No var jautāt.
Lūdzu, Nadija Millere.
Jā, es gribētu, varbūt Ilzai jautājums, nezinu, varbūt arī Būvaldē tas jautājums ir, vai mums ir tāda vispār koncepcija, ko mēs prasam, kurās ielās, teiksim, ir mazsvarīgas ielas, jā, nu, teiksim, kādas prasības uzdod projektētājiem. Vai tas nebūs par jautājums? Normatīvi. Vispār jautājums par koncepciju, par ievām, jo nu, šobrīd ir tā, ka liekas, ka nu, tur, kur nu, tā ir savā, mēs plānojam, bet tai pašā laikā, nu, vai mēs plānojam, ka vismaz vienā pusē ir tas gājēju celiņš, ja, un kurās ielās mēs to prasam, ja, vai mēs prasam tie detāli plānojumi, tur, teiksim, tādas kvartības atstāt, nu, nu tā konceptuāli.
Ilze, Lūdzu, paskaidrot kopā ar izbūdīšanos visam.
Tā gadā tika uzsāks labiekārtošības plāni izstrāts, un viens no darba uzdevumiem bija arī šādi ielu un ceļu tīpa skēma, tā skaitā celiņu ar veloceliņu un visu pārējo, bet, nu, tiemžēl šī plāna izstrāda nav tik nonākusi līdz finišam, viņš ir nepabeigšas plāns, pašvaldības īpašu un pārvaldes kompetencē, šobrīd vairs īsti arī neredzam jēgu viņu pabeigt, jo no 16. Gada tur daudz lietas vairs būs vienkārši nav aktuāls. Un ir jādomā, ka, vai tālāk ir tāds nepieciešams vai ne, ir skaidrs, ka tāda plāna izstrāde, kādu mēs uzsākam, bija pārāk sarežģīta, lai arī nolestu līdz galvam, acīm redzot, tur bija pārāk daudz komplicētas lietas. Daļa no lietām šobrīd ir pašvaldības īpašu un pārvaldes savā darbā arī zinu. Precīzāk
detaļās
ir
jājautāt
par
viņu
speciālistiem.
Paldies!
Par lēmumu
projektu,
lūdzu jautājumu. Nu, tikai būtu papildu. Es norzīstu to, ka tā koncepcija vēl nav pabeigta, tomēr dažiem elementiem tagad pieturamies. Un, teiksim, dzīvojamās zonās sākam praktizēt jau bruģi segumu, nevis asfalta segumu. Un, nu, protams, situācijas ir dažreiz tādas, kur, teiksim, īpašuma tiesības ielai neatļauj iegūvēt tur attiecīgi platāks, cik vēlamies, tik plats tos gāja veloceliņus, arī situācija dažreiz korģējās.
Paldies! Komisijas asociācija papildinās ar deputātu Gundi Ruski. Vairāk iedzīvo deputātu priekšlikumu nav uz balsojumu par lēmumu projektu ar papildinājumu par komisijas sastāvumu.
Kurš pār? Es kurš uz balsojumu paskatīties.
Paldies! Kurš pret? Nav. Atveros. Nav. Lāsot šiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 14.1.
Par nekustamā īpašuma krēsniņu pēdējais 27 sastāvā esošās zemes vienības pieņemšana dāma, kas ir attiecīgi ielas daļas pieņemšana dāma. Vienam komitejas noceklīm atroties, virzam uz to un sagatavotos lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu deputāti jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atveras? Nav. Lāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Lēmumu projektu numur 14.2.
Par nekustamā īpašuma Ļupstiņa sastāv esošās zemes vienības pieņemšana dāvinājumā. Arī šeit vienam komitejas loceklim atrodies, virzam uz stundas sēdes, sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atviras? Nav. Lāsošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Lēmumu projekts 14.3.
Mekstumā īpašuma Kurnavas ielas 78 piekrītošās ielas daļas pieņemšana dāvinājumā. Arī šeit vienam komitejas loceklim atstumoties virzam uz domas sēdes sagatavoto lēmumu projektu konceptuāli atbalstīt tātad šo pieņemšanu dāvinājumu.
Paldies, lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atveras? Nav. Lāsošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Lēmumu projekts numur 14.4.
Par nekustamā īpašuma Ventsijās 27 piekuļošās ielas gaļas pieņemšana dāvinājumā arī šeit. Paniek šeit visiem komitējas jautājumiem iebalstīt. Tiek vizīts sagatavotais lēmumu projekts.
Paldies! Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies! Pret? nav atveras, nav prasvešana deputāta debatē par lēmumu pieņems. Lēmumu projektu numuru 45.
Par nekustamā īpašuma ūdeņu ielas 16, piemērāšās ielas daļas pieņemšana dāvinājumā, šeit piemēram komitejas locekļiem atkaroties, visiem ir šobas teicēt par lēmumu
projektu. Paldies! Rūdz jautājumi? Jautājumi nav, rūdz balsojumu par lēmumu pret kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav. Atveras? Nav. Klāstošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Lēmumu projektu numuru 14.6.
Par nekustamā īpašuma ūdens ielas 18, piekdošās ielas daļas pieņemšana dāvinājumā. Arī šeit vienam komitejas locekļiem atkaroties, virsniekus jums sēdz sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies! Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu pret kurš par? Paldies! Pret? Nav. Atveras? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemšanu. Lēmumu projekts numuru 14.7.
Par nekustamā īpašuma ūdens ielas 26. ielas daļas pieņemšanu dāvinājumā. Vienam komitejas locekļiem atkaroties, virsniekus jums sēdz sagatavoto lēmumu projektu konceptuāli atbalstīt tādu šo īpašumu pieņemšanu dāvinājumā.
Paldies! Jautājumi? Nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu pret kurš par? Paldies! Pret? Nav. Atveras? Nav. Prasošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņems. Lēmumu projektu numuru 14.9.
Es neizmaidām 14.8.
Nē, 14.9.
Man nekustamā īpašuma daļas ielas 64, piekļuvošās ielas daļas pieņemšana dāvinājumā. Tātad visiem komitejas locekļiem atbalsts. Akceptējot izmūs domas sēdes sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies! Deputāti jautājumi? Nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies! Pret? Nav. Atturas? Nav. Prasdošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņems. Lēmumu projektu numuru 15. Lēmumu projektu numuru 15.
Par nekustamā īpašuma rasmas un nekustamā īpašuma rasmas un Rēviņas A detālu plānojumu apstiprināšanu. Komitejā bija diezgan spraigas diskusijas par šo detālu plānojumu apstiprināšanu, bet beigās diviem komitejas locekļiem atkaroties, virzamus domas sēdz sagatavotos lēmumu projektus.
Paldies! Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numuru 15. Kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Prasošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Tālāk tiek izpīti lēmumu projektu, kuri sagatavoti sociālās izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā, ziņo komitejas priekšsēdētāja vietniece Sigita Sakoviča. Rūdzu, lēmumu projektu numurs 16.
Par privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzfinansēšanu. Izglītības likums nosaka, ka privātās izglītības iestādes finansē to dibinātājs, bet pašvaldības var piedalīties pedagogu darba samaksas finansēšanā. Šī gada 23. janvārī jau tika pieņemts lēmums par līdzfinansējumu 75 eiro apmērā vienam audzēknim, ja tas ir dzīvesvieta ir deklarēta Mārupes novadā, bet ir nepieciešams noteikt līdzfinansējumu no 2019. gada 1. septembra līdz 20. gada 31. janvārim. Komitejā šis jautājums tika izskatīts un vienbalsīgi virzīts uz domas sēdi.
Paldies! Lūdzu jautājumi! Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav. Atveras? Nav. Prasošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņems. Lēmumu projektu numurs 17.
Par finansiālu atbalstu sniegšanu biedrībai biznesa vēstniecība, kultūras pasākumu citādu skolu divi īstenošanai. Biedrība biznesa vēstniecība ir iesniegusi pieteikumu ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu 1000 eiro apmērā šī pasākuma īstenošanai 2019. gada 1. septembrī, un šis citādu skola ir kā tirdziņš pasākums ģimenēm, kuros paši bērni tirgo sevis ražotās preces. Un pasākumu kopumā ir paredzēts 4 apmācības šiem tirgotājiem jauniem, kuras jau ir notikušas, brīvā mikrofonu skatuve, un paralēli sadarbībā ar pierīgas partnerību notiks arī NBO gada tirgus. Tā kā šis pasākums ir izvērtēts arī saskaņā ar cetošajiem noteikumiem, saņemot 80 punktus, kas ir vērtējums par ļoti nozīmīgu kultūras pasākumu novadā un ir iespējams piešķirt līdzfinansējumu 1000 eiro apmērā. Komitejā šis jautājums tika izskatīts un vienbalsīgi virzīts uz domas sēdi.
Paldies! Lūdzu deputāti jautājumi? Jautājumi nav, balsojam par lēmumu. Puškārums. Paldies! Pret? Nav. Atturas? Nav. Latviešiem deputātiem balsojas par lēmumu pieņemts. Lēmumu projektu numurā 11.
Par grozījumiem Mārupes novada domas 2009. Gada 22. Decembra saistošajos noteikumos numuru 23/2009 par pabalstu jaundzimušo aprūpei. Grozījumi paredz palielināt pabalstu no 150 līdz 200 eiro par katru jaundzimušo bērnu, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novadā, ja viena vecāka deklarētā dzīvesvieta Mārupes novadā ir gan uz piedzimšanas brīdi, gan mazāk kā vienu gadu. Savukārt, ja abi bērni vecāki ir deklarēti novadā, tad no 300 eiro šie grozījumi paredz palielināt uz 400 eiro. Grozītie pabalsti stāsies spēkā 2020. Gada 1. Janvārī.
Paldies, lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Lēmumu projektu numuru 19.
Par pirmskolas izglītības iestādes Zeltrīte dalību Erasmus Plus projektā Full Steam Ahead numuru nelasīšu. Un pirmskolas izglītības iestādes Zeltrīte ir saņēmuši Erasmus Plus projekta apstiprinājumu. Projekta īstenošanas laiks ir no 19. Gada 1. Septembra līdz 21. Gada 31. Augustam. Un projektā ir paredzēta tieši labās prakses apmaiņa, kā bērnudārzā caur digitālajām prasmēm mācīt STEM priekšmetus. Un STEM priekšmeti ir matemātika, tehnoloģijas, zinātne. Šajā projektā piedalās 6 valstis – Latvija, Lietuva, Īrija, Norvēģija, Spānija, Igaunija. Un ir paredzētas 5 mobilitātes uz partneru valstīm un viena kā sestā, kad Zeltrīte uzņem šos projekta dalībniekus pie sevis. Projekta finansējums apstiprinātais ir redzams tabulā pa gadiem. Un vēl ir nepieciešams pilnvarot izglītības iestādes vadītāja Ivetu Jirgensoni, lai Mārupes novadas vārdā parakstītu ar projektu īstenošu saistītos dokumentus.
Paldies!
Izskatījām un vienbalsīgi tika virzīts uz domas.
Paldies! Lūdzu deputāti jautājumi?
Viens jautājums.
Lūdzu deputāti jautājumi?
Zeus, tur ir nekorekti. Ko nozīmē tas nosaukums? Tulkoši.
Tāds ir projekta nosaukums. Netulkojas.
Nē, ko tas nozīmē?
Jūt laiku uz priekšu.
Tas ir Eiropas Savienības finansētā. Nu, šī programma, viņa tā arī...
Jānis,
kāpēc tā ir grozīgs? Viņam ir dažādi tie... Tu notiek tie angliskie vārdi, education, un tālāk es nemāk pateikt.
Nē, tieši tas
kūl...
Ā, tas?
Atpildu laiku uz priekšu.
Nu, galvenais, lai mēs apzināmies, lai nav kāds rupš vārds programmā, ko mēs apzināmies. Pareizi?
Jā, tur nebija.
Paldies!
Mani viens jau.
Rūdu metri tikšu.
Tur tas finansējums bija budžetā jau paredzēts,
jā?
Jā.
Tagad mēs grozīsim budžetu septembrī, un šo finansējumu arī ieliksim gan ieņēmu, gan izdevumu daļām.
Paldies!
Paldies! Rūdu vēl deputāti jautājumi? Jautājumi nav, un balsojam par lēmumu projektu numuru 19. Kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņems. Lēmumu projektu numuru 20.
Mārupes valsts gimnāzijas izglītības programma 19.20. līdz 21.22. mācību gadam saskaņošana. Mārupes valsts gimnāzijai nepieciešams saskaņot 3 interešu izglītības programmas. Kokapstrādes pulciņš Āmuriņš, kas ir paredzēts 2.9. klašu skolāniem. Programmēšanas pulciņš 1.3. klašu skolāniem, kur ir paredzēts visu klašu skolāniem viena nodarbība datorikā. Un šaka pulciņš 1.4. klašu skolēniem. interešu programmu īstenošanai nepieciešamā materiāla tehniskā bāze tiks nodrošināta no izglītības iestādes apstiprinātā budžeta, savukārt pedagogu darba samaksa no valsts meditācijas interešu izglītības īstenošanai. Komitejā šis jautājums tika izskatīts un vienbalsīgi virzīts uz domas sēdi.
Paldies, lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsot. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klātojušiem deputātiem balsot par. Lēmums pieņem. Tālāk sako lēmumu projektu, kuri ir sagatavoti un izskatīti un virzīti domu sēdi no finanšu komitejas. Lēmumu projektu numur 21. Par sasvēršanu noteikumu par pašvaldības atbalstu Dalibara ģimnēm atnaudā pieņemšanu. Komitejā tika izskatīta un ilgi diskutēta šie saistošie noteikumi par pašvaldību Dalibara ģimnēm. Tātad būtība, ka pašvaldības šajā saistošos noteikumos tiek izveidoti divi pašvaldības sociālajie pabalsti Dalibara ģimnēm. Viens pabalsts ir sākot no bērnam ar pusotru gada līdz viņš uzsāk apgūt pamat izglītību vispārējais izglītības iesēdē, tātad apmēram 6 vai 7, 8 gadi, katru mēnesi 40 eiro. Otrs pabalsts ir bērnam mācoties, daudz bērnu, ģimenes bērnam mācoties vispārējais izglītības iesēdē, 40 eiro, uzsākot mācības katrā nu, septembrī skolas gaitas uzsākot. Tātad pabalsts tiek piešķirts Dalibara ģimenes 3, 4, 5, 6, 7 bērnam. Ja Dalibara ģimene veidojās, ir viens bērniņš un 5 bērnīši, tiek piešķirts abiem bērniem. Ja Dalibara ģimene veidojās, kur ir trīnīši, tad tiek piešķirts visiem trījiem bērniem. Ja viņi ir 2, 3 vai 4 bērniši. Tādi šo sastošu noteikumu būtība. Plānotais budžeta izdevumi ir apmēram 140 eiro. Sēstošie noteikumi sāksies spēkā ar izskatīšanu ministrijā un ar publikāciju Latvijas mūsu mārpas vēstīs, bet ja ievērojat to komitiju, mēs lēmām, ka noslēguma jautājumi ir, ka šis pirmais pabalsts, šī pabalsts uzsāk ar šā gada 1. septembri, varēs saņemt šos pabalstus. Bet reāli pieteikties varēs, tā kā būs saistošie noteikumi izsludināti. Mēs arī esam atvērši vēlāk mūsu štata vieta. Darbinieks, kas par šo jautājumu koordinēs un vadīs šo jautājumu. Tas ir sociālais pabalsts. Jautājumu par šo lēmumu projektu par saistošie noteikumi. Lūdzu. Paldies, lai mums veicās. Vēl pieminēšu tātad šeit svarīgākā pamata pazīme, lai Dalibara ģimenes pieaugušās personas, tēvs un māte, ja ir, un šis bērns, kurš saņem šo pabalstu, trešais bērns, būtu Mārupē reģistrējuši dzīvesvietu ne mazākā gadu. Tā. Paldies, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klātojušiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 22. Par algu likmi noteikšanu pašvaldības posēdītības iestādēs. Lēmuma projekts ir sagatavots. Nosakot pirmskolas skolotājiem 950 eiro mēnesī. Pirmskolas skolotājiem palīgam 650 eiro mēnesī. Bet māsām visās izglītības iestādēs 850 eiro mēnesī. Bija 900, 600 un 800. Man priešlikums varbūt ir nepieciešams noteikt, ka šis lēmums stājas ar 1. septembri. Vai es pareizi minēju Laimā un Galīnā par šīm algām, par 1. septembri. Varam tā? Tā tad bija domāts arī, tikai šeit tas nav. Lūdzu jautājumu par šo lēmumu projektu. Tāda informācija pašlaik, cik ir zinām, ka publiskā presē informācijas arī valdībā tiek lemts par minimālo algu palielināšanu vai izmaiņām. Līdz ar to, ja valdībā tas tiks risinās, tad arī mēs paskatīsim iespējams nākošā gada budžeta veidošanu par darbiniekiem, kuriem kuri saņem ļoti mazas algas, par apkopiem, par sēdniekiem, par citiem darbiniekiem, kuriem ir arī ļoti zemas algas. Tā, jautājumi nav, būs balsojumi par lēmumu projektu numuru 20. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atveras? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņems. Lēmumu projektu numuru 23. Par zemes ierisību projektu apstiprināšanu, adresu nosaukumu piešķiršanu, lietošanu reģistru noteikšanu, nekustamā īpašumā. Tātad ir sagatavots lēmumu projekts. Par nekustamo īpašumu Mārupē un Brīvnieku ielā viens par minētajiem jautājumiem, tātad par adresu piešķiršanu un zemes lietošanu reģistru noteikšanu. Jautājumi par lēmumu projektu. Jūsu jautājumi par lēmumu projektu. Jautājumi nav, speciālās izskatījuši atbilstu mūsu prasībā. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš pat? Paldies. Kurš pret? Nav. Atveras? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņems. Lēmumu projektu numuru 24. Par pašvaldības budžetā ieskaitamo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nodokļu naudzēšanu. Ir sagatavots lēmumu projekts dzēst nodokļu parādu un ar to saistīto nokavējumu naudu par nekustamo īpašumu Mārupē, kurš izveidojies par periodu no 2009. līdz 2010. gada 1. jūnijam. Lūdzu jautājumu par sagatavotā lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojot par sagatavotā lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atveras? Nav. Plāstošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekta numur 25 par Mārupes pamatskolas interešu izglītības programmu 2020-2021 mācību gadam saskaņošanu. Skolas direktore ir direktore vietnieks izglītības jomā ir iesniegusi saskaņošanai interšindītie programmas minētiem trījiem gadiem. Jūsu rīcībā ir redzams, kādās programmas tiek veidotas un kādas tiks izcenotas turpmākajos trījos gados Mārupes pamatskolā. Lūdzu deputāti jautājumu par minēto lēmumu projektu.
Kas ir Āmuriņš?
Āmuriņš ir kokapstrādes pušiem.
Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atviras? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmuma projekta numur 26. Par iepirkumu jaunas pirmskolu izglītības iestādes un mērķība organizēšanu un iepirkumu komisijas apstiprināšanu. Ir sagatavots lēmuma projekts jaunas pirmskolu izglītības iestādes būvniecībai. Tā tad ir tiek izstrādāts projekts bērnu dārzam 380 vietas būvniecībai un ir nepieciešams tātad iepirkums būvniecības organizēšana. Komisijas sagatavojas ir izpildu direktors vai kāds no deputātiem vēlas piedalīties šajā komisijā. Edgars Zensons
vēlas
piedalīties. Vai kāds deputāts vēlas piedalīties? Labi, tātad deputāts Edgars Antons vēlas piedalīties pārējais komisijas locekļi zināmi. Priekšsēdētājs Kristaps Loķis. Lūdzu balsoju par sagatavotā lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atveras? Nav. Klātošiem deputātiem balsoju par lēmumu pieņemts. Lēmumu projektu numur 27. Par Jaunmāru, kas pamatsko dalību programmā ir Erasmus+ projektā. Līdzīgi, kā pirmskolas izglītības iestāde, arī Jaunmārupes skola ir saņēmusi iespēju piedalīties šajā projektā turpmākajos trijos gados ar finansēm, kas jums redzams otrs rīcībā. Lūdzu jautājumu par sagatavotā lēmuma projektu. jautājumu nav, un balsojam par sagatavotā lēmuma projektu. Līdz ar to lēmuma projektā ir pilnvarota, jāmāras pamatskolā direktora Ieveta Timula parakstīt domas vārdā ar projektu īstenošanu saistošo dokumentus. Lūdzu, balsojam par sagatavotā lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atviras? Nav. Latviešiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 28. Par atteikumu no kapitāla daļu pirkuma tiesībām. Pabijas novas doma ir iesniegums iesniegumu ar piedāvājumu izmantot CIA Rīgas apriņķa avīzē kapitāla daļu pirkuma tiesības. Un šis CIA viens no dalībniekiem ir arī Mārķa novas doma. Ir sagoties lēmumu projektu attiecies no pirkuma tiesību izmantošanas. Uz Babīts no domē piedrošām CIA Rīgas apriņķa avīzes kapitāla daļā. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Lāstošiem deputātiem balsoju par. Lēmums pieņemts. Lēmumu projektu numur 29. Par jaunas amatu vietas izveidošanu Mārķa novada sociālā dienestā. Kā es minēju, jautājumu par saistošanu noteikumu par atbalstu daudz par ģimenēm, ir nepieciešams izveidot sociālās palīdzības organizators ar sāku gadu 1. septembrī. Tas Mārķa novada sociālā dienestā. Viņa viena no funkcijām būs šī sociālā pabalsta administrēšana daudz par ģimenēm. Abu pabalstu un arī vēl citu pienākumu. Jautājumu par sagatavotā lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavotā lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atviras? Nav. Lāstošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmumu projektu numur 30. Par jaunas amatu vietas izveidošanu Mārupes mūzikas mākslas skolā. Ir sagatavots lēmumu projekts izveidot jaunu amatu vietu. Vienu stoci, direktora vietnieks audzināšanas jomā Mārķa mūzikas un mākslas skolā. Ar šā gada 2. septembrī. Lūdzu jautājumu par sagatavotā lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavotā lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atviras? Nav. Lāstoši deputācija balsoju par lēmumu pieņemts. Lēmumu projektu numur 31. Par naudas balvas izmaksu par sasniegumu sportā. Izskatot biedrības Mārupes BMX klubs iesniegumu, pieteikumu, kur lūdzu piešķirt naudas balvu riteņbraucējiem Eduardam, Emīlam un Libertam, ir izvērtēt viņa sportiskie sasniegumi, kur saistībā ar mūsu saistošajiem noteikumiem ir rasta iespēja apbalvot naudas balvu 700 eiro apmērā. Un šo naudu izmaksātā minētā bērnā likumīgā pārstāvjuma tēvam. Lūdzu jautājumu par šo sagatavotā lēmumu projektu. Gunis Bruskis. Deputāts Gunis Bruskis paziņo, ka viņš no minētā lēmumu projekta balsošanas atturās. Citu jautājumu par deputātu ierosinājumu. Nav lūdzu balsojumu par sagatavotā lēmumu projektu no 35. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Balsošanā un lēmumu pieņemšanā nepiedaloties deputātam Gunti Bruskim. Pārējiem klātošiem deputātiem balsot par lēmums numur 31 pieņems. Lēmumu projektu numur 32 par konkursa Mārupes novada uzņēmēja gada balva 2019 komisijas izveidošana no maksas izmaksāšanu. Kā jūs zināt, mums ir tradīcija katru gadu sveiks izvērtēt Mārupes novada uzņēmējus vairākās nominācijās un tāpēc ir nepieciešama izveidot komisija un kas strādā šo nolikumu, kas organizē šī nolikuma izpildi. Līdz ar to arī strādā šo ļoti interesanto smago svarīgo jautājumu. Lūdzu, jūsu priekšlikumi par komisijas sastāvus ir, jums ir redzams, kas vēlas piedalīties komisijā, Andris Puļa. vēl spiedīties?
Ja jūs neiebilst, tad es būtu pagodināt.
Andris Puida vēl spiedīties komisijā.
Jā.
Deputāti Mīkoti, nav lūdzu balsojumu ar papildinām komisijas sastāvam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atviras? Nav. Prātošiem deputātiem balsojumu par lēmumus pieņemts. Līdz ar to, cienījumie deputāti, ar jūsu aktīvu dalību, ir varbūt no domas sēdē iekļautie lēmumi, kas izskatīti, pieņemt lēmumi. Un es paziņoju par turpāko domas darbību nākošā mēnesī. Tātad 2019. Gada 18. septembrī notiek komitejas. Un 2019. Gada 25. septembrī ir pulkstens 15. Varbūt no domas sēdē. Paldies par jūsu dalību. Don't say it's that.